ებიც დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მართლმსაჯულების რეფორმის სტატუსზე, წინასაარჩევნებს და პერსპექტივაზე ამ რეფორმის. ჩვენი სტუმარი დღეს არის სოფო ბერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. დილამშვიდობის ქალბატონ სოფო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მე მსალმებს მენელებს.
და ვიდრე შევუდგებოდეთ თავად რეფორმაზე საუბარს, მინდა კითხოთ აზრი განცხადებაზე, პოზიციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფისა, რომელსაც ოფიციალურად თქვენ არ უერთდები, თქვენი ორგანიზაცია ამ წუთისთვის, ანუ ექვსი ორგანიზაცია თუ არ ვცდები, სადაც რომელიც ეხება რუსთავი ორის მიერ უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრება სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა. მსმენელს შევახსენებ, ამ გადაწყვეტილების თანახმად ძალაში დარჩა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ტელეკომპანია რუსთავი ორის 100% წილის მფლობელობის კიბერხალვაშისთვის მიკუთვნებასთან დაკავშირებით. არასამთავრობოები მოუწოდებენ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დასაშვებად ცნოს და კანონმდებლობის სრული დაცვით მოახდინოს საქმის განხილვა, რათა გამოირიცხოს ის კითხვის ნიშნები, რომლებიც რუსთავი ორის საქმის განხილვისას პოლიტიკურ ინტერესთან დაკავშირებით არსებობსო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის სამოქალაქო განვითარების აგენტო საქართველოს ატლანტიკური საბჭო და ახალგაზრდა ერისთა ასოციაცია აწერენ ხელს ამ განცხადებას და სარგებლობ შემთხვევით ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით და მინდა კითხოთ თქვენს პოზიციაზეც.
კი ბატონო, კანონმდებლობის მიხედვით საკასაციო ინსტანცია არის უზენაესი სასამართლო ქვეყანაში, ყველაზე მაღალი უმაღლესი ინსტანციის სასამართლო და კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარკვეულ შეზღუდულ საფუძვლებს სასამართლოში საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ საქმის მნიშვნელობის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ პირველ და მეორე ინსტანციაში საქმის განხილვის დროს საუბარი იყო გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე, რომელსაც შესაძლოა მათ შორის ქონოდა გავლენა საქმის საბოლოო რეზულტატზეც, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთი ინსტანცია ამ საქმის განხილვამ გაიაროს და ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა მხარეებისთვის, რომ სასამართლო დავის ფარგლებში დაამტკიცონ მათი პოზიციები და მათი არგუმენტები. ამიტომ თუ კი შევხედავთ კანონმდებლობაში არსებულ საფუძვლებს საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის, მე ასევე გავეცანი საკასაციო საჩივრის ძირითად არგუმენტებს, რომლითაც მათ მიმართეს უზენაეს სასამართლოს. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ნამდვილად რამდენიმე საფუძველი, რომელზე დაყრდნობითაც უზენაეს სასამართლოს შეუძლია აღნიშნული საჩივარი მიიღოს წარმოებაში და მე ვიტყოდი, მნიშვნელოვანიც არის, რომ ამ ვითარებაში, ამ საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დავა მიუხედავად იმისა, რომ მხარეებს შორის ეს შესაძლოა ქონებრივ დავას წარმოადგენდეს, მაინც მას ძალიან სერიოზული შემხებლობა აქვს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებასთან, ძალიან მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ უფლებასთან და გარანტიასთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უმაღლესი ინსტანცია სასამართლომ შექმნას კიდევ ერთი ფორუმი თუ პლატფორმა, სადაც ეს ორი მხარე ერთმანეთს სამართლებრივი არგუმენტებით დაუპირისპირდება. ამიტომ მეც ვიზიარებ იმ განცხადების სულისკვეთებას, რომელიც გავრცელდა, რომ არის ნამდვილად შესაძლებლობა სამართლებრივი, რომ აღნიშნული საჩივარი იქნას ცნობილი დასაშვებად უზენაეს სასამართლოში. ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ ასეც უნდა მოხდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ უფლებას შეეხება საქმე. მით უმეტეს, როდესაც იყო პროცედურულ დარღვევებზე საუბარი ქვედა ინსტანციებში და ეს იქნება უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოსთვის შესაძლებლობა, რომ ამ ტიპის რთულ სამართლებრივ დავაზე მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება გახდეს შემდგომ ერთგვაროვანი პრაქტიკის განვითარების საფუძველი. ამიტომ მეც ვიზიარებ პოზიციას და ვფიქრობ, რომ უმჯობესი იქნება აღნიშნული დავა გაგრძელდეს უზენაეს სასამართლოში.
დიდი მადლობა სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ის ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ, რომ გველაპარაკა მართლმსაჯულების რეფორმის პერსპექტივაზე, სტატუსზე, წინასაარჩევნო და პერსპექტივაზე, როგორც წინასაარჩევნო მონაკვეთში, ასევე შემდგომ. და ქალბატონ სოფო, მინდა კითხოთ ის თუ როგორ შეაფასეთ პრეზიდენტის ინიციატივა, როცა მან პოლიტიკოსებს შეთავაზა კონსულტაციების დაწყება სასამართლო სისტემის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით, ის მიმართავდა საპარლამენტო ფრაქციებს. ეს ამბავი კი როგორც ჩანს ჩაიშალა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეში მოყვა ასევე პრეზიდენტისავე წარმომადგენლის განცხადება, რომ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მას არ ყავს პარტნიორები აღმოჩნდა არც უმრავლესობაში და არც უმცირესობაში ამ საქმეში.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის ქონა პირის ქვეყნის პრეზიდენტის მხრიდან გამოხატული ინტერესი მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა და ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქონდა შეხვედრები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ამ და სხვა სამართლებრივ რეფორმებზე, ამიტომ ისინი იცნობდნენ ცხადია არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებებს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ჩართულობა თუ მისი მოწოდება რეფორმის გაგრძელებასთან და ბოლომდე მიყვანასთან დაკავშირებით, თუმცა პრინციპში ეს განცხადება გაკეთდა უკვე პოლიტიკური ცხოვრების ისეთ ეტაპზე, როდესაც პარლამენტის მოქმედ შემადგენლობას არსებითად დასრულებული ჰქონდა სამუშაო პროცესი და უკვე გადასული იყო ერთგვარად წინა საარჩევნო რეჟიმზე. მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის მოწოდება, რომელიც ფრაქციების მისამართით გაკეთდა, რომ დაწყებულიყო კონსულტაციები. ჩვენ როგორც ვიცით, გაჟღერებულია, რომ სექტემბერში პარლამენტი შესაძლოა კიდევ ერთხელ შეიკრიბოს, თუმცა არანაირი მინიშნება იმაზე, რომ ეს კანონპროექტი სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით სექტემბერში დადგება პარლამენტის დღის წესრიგში არ არსებობს. ამიტომ არც მაქვს რაღაცა რეალური წარმოდგენა რა შედეგი შეიძლება დამოყოლო და ახლა კონსულტაციების გახსნას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებს შორის. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი, მაგრამ როგორც ვნახეთ, ეხლა უკვე არის პოლიტიკური ცხოვრების ის ეტაპი, როდესაც პარტიებისთვის ეს საკითხი აღარ იძენს როგორც ჩანს ისეთ აქტუალობას. სამწუხაროდ ძალიან ცუდია, რომ ამდენ თვიანი განხილვის და მუშაობის მიუხედავად პარლამენტმა ისე დაასრულა მუშაობა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი არ მიიყვანა ბოლომდე, თან ისე არ მიიყვანა ბოლომდე, რომ არავისთვის არ განუმარტავს მესამე მოსმენამდე მისული კანონპროექტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრინციპების დონეზე, შინაარსობრივ დონეზე მუხლობრივად კანონპროექტი შეთანხმებული იყო, მიღებული იყო, დარჩენილი იყო მხოლოდ მესამე მოსმენამ ტექნიკური რედაქციული ხასიათის შენიშვნების განხილვა და არავის პარლამენტიდან არ გაუკეთებია განმარტება, ისევე როგორც კანონპროექტის ავტორებიდან გულისხმობს იუსტიციის სამინისტროს, რა გახდა იმის მიზეზი, რომ საზოგადოების მოლოდინის მიუხედავად ეს პროცესი ვერ მივიდა თუ არ მივიდა ბოლომდე და ჩვენ შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. ეს იყო რაღაც ტექნიკური შეფერხება პარლამენტისთვის თუ ეს იყო რაღაცა გადაწყვეტილება თუ შეთანხმება?
რა და მინდა კითხოთ, წინა საარჩევნო კონტექსში თქვენ თვლით, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ აქტუალურად არ ჩათვალესო, მაგრამ სინამდვილეში ხომ ძალიან აქტუალურია, სწორედაც წინა საარჩევნოდ კიდე უფრო მეტ აქტუალურობას იძენს მართლმსაჯულების რეფორმა იმ მოლოდინით, რომ სასამართლო არის ასევე როგორც ბევრ სხვა საქმეში არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. გაქვთ უკვე ვთქვათ ღმესმის, რომ ეჭვებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ რა არის?
სამწუხაროდ მე არ მიმაჩნია, რომ ამ კანონპროექტის მუშაობა და მისი დასრულება ვერ მოესწრო, იმიტომ რომ უბრალოდ რაღაც სივრცე ან დრო არ ქონდათ პოლიტიკურ პარტიებს ან ფრაქციებს პოზიციების შესათანხმებლად. ამიტომ არ მგონია, არ მაქვს დიდი მოლოდინი იმისა, რომ ასეთი კონსულტაციები რაიმე შედეგს გამოიღებს. ცხადია, ფრაქციებს ქონდათ როგორც კულუარული ისე ღია მოლაპარაკებები კანონპროექტზე და მთელი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი ართუ ვერ შეთანხმდნენ ამ კანონპროექტის დაძრაზე და ბოლომდე მიყვანაზე. რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ პოლიტიკური პარტიები ალაპარაკდნენ თავის საარჩევნო პროგრამებში სასამართლო სისტემის სამომავლო რეფორმების საკითხებზე. თუმცა ამის მიუხედავად ნახეთ, რომ რეალურად საქმეში იმ გუნდს, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა ან ყველაზე დიდი მობილიზაცია სჭირდებოდა ამ კანონპროექტის მისაღებად, ისინი არ აღმოჩნდათ ამის გასაკეთებლად. ამ პროცესს ემთხვეოდა ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის რეჟიმიც, იყო გარკვეული დებულებები, როგორც ჩემთვის ცნობილია, რომელზეც ასევე თვითონ ფრაქციებს შორის იყო აზრთა სხვადასხვაობა. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი უკავშირდებოდა სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის საკითხს. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით კანონპროექტი ითვალისწინებდა სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევას თვითონ მოსამართლეების მხრიდან, ნაცვლად იმისა, რომ ისინი ისევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაენიშნა. თუმცა მოგვიანებით აღნიშნული დებულება შეიცვალა, რასაც მოყვა გარკვეულ ფრაქციების მხრიდან პროტესტი და სავარაუდოდ ესეც იყო მიზეზი იმისა, რომ შესაძლოა კანონ პროექტი ვერ აგროვებდა საკმარისი ხმების რაოდენობას. ერთ-ერთი ასეთი კრიტიკული თემა მათ შორის, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, იყო სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის გავრცელება, პირიქით არ გავრცელება ძველ მოსამართლეებზე. როგორც ვიცით, ოქტომბერში მოსამართლეთა ერთ ჯგუფსა და იუსტიციის მინისტრს შორის შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები და შემდეგ აისახა უკვე კანონ პროექტში ეს პოზიცია, რომ ძველ მოსამართლეებზე, ვისაც 10 წლიანი გამოცდილება ჰქონდა სასამართლო სისტემაში, საპრობაციო ვადა აღარ გავრცელდებოდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი პირდაპირ უვადოდ დაინიშნებოდნენ თანამდებობებს. ამას ასევე მოყვა უკმაყოფილება და ასე ვთქვათ, გაუგებრობა ფრაქციებს შორის და შესაძლოა ესეც ყოფილიყო ერთ-ერთი საკითხი, რამაც დაუკარგა ხმები ან მხარდაჭერა ამ კანონ პროექტს. თუმცა საერთო ჯამში ეს ყველაფერი, რაც ახლა საუბრობთ, არის ჩვენი ეჭვები, ვინაიდან არავის ამ პროცესში მონაწილე ორ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტიტუტს, არც პარლამენტს, არც იუსტიციის სამინისტროს, ამ დრომდე არ გაუკეთებია კომენტარი. სინამდვილეში ვისი ბრალი იყო, ან ვისი პასუხისმგებლობა იყო ის, რომ მესამე მოსმენით ეს საკითხი არ დადგა პარლამენტის დღის წესრიგში და კენჭისყრაზე.
ეს რაც შეეხება ასე ვთქვათ პროცესის ფორმალურ ოფიციალურ მხარეს, თუმცა ბრალზე და როცა რაღაც წინააღმდეგობებზე არის ლაპარაკი, რაშია მაინც ეს წინააღმდეგობა? მსმენელისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს და ნაკლებად ტექნიკური.
კი ბატონო,
აქ ხომ ტექნიკურ საკითხებზე შესაძლებელი იქნებოდა მოგვარება, რომ იყოს სუფთა ტექნიკური ამბავი, ხო?
კი. ეხა ის ორი საკითხი, რაც მე აღნიშნა, ყველა არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი სასამართლოს მომავლისთვის და განვითარებისთვის. თუმცა კონკრეტულ საკითხებსაც რომ თავი დავანებოთ და ზოგადად რომ ვილაპარაკოთ რა წინააღმდეგობა შეხვდა მართლმსაჯულების სისტემაში რეფორმას, ჩვენ შეგვიძლია აქ ორ საკითხზე ვისაუბროთ. ერთი ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა, რომელიც რეფორმას შეხვდა თვითონ სასამართლოდან და ჩვენ ნახეთ, როგორი წინააღმდეგობა გამოიწვია მართლმსაჯულების სისტემაში, თვითონ მოსამართლეებში როგორი პროტესტის გრძნობა გამოიწვია მათ შორის თავდაპირველად ამ რეფორმის ინიცირება. და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზეც, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სრული კონსოლიდაცია მოხდა სასამართლო სისტემაში. და ჩვენ როდესაც დღეს ვხედავთ ერთ მუშტად შეკრულ სასამართლოს ერთ ხმაში მოლაპარაკე მოსამართლეებს, ბევრ მიზესთან ერთად, ბევრ შეცდომასთან ერთად, რომელიც დაშვებული იყო, მათ შორის იყო რეფორმების ინიციატივები, რომელსაც ძალიან ხისტად შეხვდა სასამართლო სისტემა და მათი ყველაზე გავლენიანი ჯგუფები სასამართლო სისტემაში, და სწორედ მათთან მოლაპარაკებებს, მათ შორის მათთან კულუარულ შეხვედრებს გადაყვა შეიძლება ითქვას ზოგიერთი პოზიტიური დებულებაც კანონ პროექტიდან. თუმცა რა თქმა უნდა, მხოლოდ სასამართლო სისტემას არ მიეწერება ის, რომ ასე ვთქვათ, შეფერხდა მართლმსაჯულების რეფორმა. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ ელიტაზეც, რომელიც არ აღმოჩნდა მზად, რომ ძალიან სწრაფად გაეტარებინა რეფორმები სასამართლო სისტემაში, და ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ ბევრი მიზეზი, რატომაც ეს მზაობა არ გამოიჩინეს პოლიტიკურმა ჯგუფებმა. ძალიან სამწუხაროა, რომ როგორც სასამართლო სისტემაში, ასევე პოლიტიკურ ჯგუფებში ამ ნაწილში აღმოჩნდა აზრთა თანხმედრა, რომ ახლა რაღაც ასეთ გარდამტეხ, თუმცა ეს კანონ პროექტი ნამდვილად არ იყო რაღაც ფუნდამენტური გარდატეხის შემდგომი სასამართლოში, ასეთ მინიმალურ ცვლილებებსაც კი მხარი არ დაუჭირეს და რეალისტური არ აღმოჩნდა ამ დონის კანონ პროექტის მიღებაც კი. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში სიგნალი, მათ შორის მომავალი პარლამენტისთვის, რომელიც შეხედავს და ნახავს, რომ ამ ტიპის კანონ პროექტიც კი, რომელიც ინამდვილეში სულაც არ აყირავებდა სასამართლო სისტემას და ფუნდამენტურად არ ცვლიდა, მასაც კი არ ჰქონდა რეალური პერსპექტივა. სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები უპირისპირდებიან მართლმსაჯულების სისტემაში რეფორმებს, თვითონ სასამართლო არ არის ღია და მიმღები პოზიტიური და პროგრესული ცვლილებებისთვის, და როდესაც სამწუხაროდ ეს ორი ინსტიტუტი არის სრულ თანხმობაში, ეს არის ყველაზე საშიში, ხომ? როდესაც მათ შორის ასეთი შეთანხმება თუ ასეთი დათმობები ხდება და მიიღწევა.
მე მინდა სვენელისთვის, ვინც გათვითცნობერებული ან ნაკლებად გათვითცნობერებული, უფრო ნათელი რომ იყოს, შევახსენოთ, კიბერჯერ გვილაპარაკე ჩვენს ეთერში, რა უნდა შეეცვალა, რა შეცვლიდა ის პროექტი, რომელიც უკვე ორი მოსმენით არის მიღებული, როცა ბრძანებს დაფასებთ, რომ ეს არ იქნებოდა რაღაცა გარდამტეხი და ამომატრიალებელი სისტემის. სინამდვილეში რაზე იყო ლაპარაკი? არსი რა იყო?
ეს პაკეტი, საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებდა რამდენიმე კანონში ცვლილების შეტანას, მათ შორის ერთი საკითხი შეეხებოდა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესის მცირე დიდ გაუმჯობესებას და სწორედ იმიტომ თქვი, რომ ეს არ იქნებოდა რევოლუციური კანონპროექტი, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულ ხარვეზებს ხედავთ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესში და ეს კანონპროექტი მხოლოდ მცირე დიდ, თუმცა მაინც აუმჯობესებდა ამ პროცესს. მეორე საკითხი შეეხებოდა მოსამართლეთა სხვადასხვა სასამართლოში გადაყვანის პროცესის კიდევ უფრო დახვეწას, რაც ასევე, რაც თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ტექნიკური თვალსაზრისით. პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი ეხებოდა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის გაუმჯობესებას. დღეს თუ სრულად მთელი პროცესი მოსამართლეების წინააღმდეგ მიმდინარე დისციპლინური სამართალწარმოების არის დახურული, კანონპროექტი ითვალისწინებდა პროცესის გახსნას იმ შემთხვევაში, თუ კი მოსამართლე თვითონ ჩათვლიდა საჭირო და ექნებოდა სურვილი, რომ მისი პროცესი ყოფილიყო ღია, და ეს იყო დაცვის ერთ-ერთი სერიოზული მექანიზმი, როდესაც მოსამართლე ხედავს, რომ შეიძლება მის წინააღმდეგ უსამართლოდ მიდიოდეს დისციპლინური პროცესი, მას შეუძლია მოითხოვოს ღიად ამ პროცესის ჩატარება და დაუშვას მაგალითად დამკვირვებლები ამ პროცესზე, რაც იყო მნიშვნელოვანი გარანტია. ძალიან პრინციპული საკითხი საქმის განაწილების თემა სასამართლო სისტემაში, რომელიც უნდა შეეცვალა ამ კანონპროექტს. დღეს, როგორც ცნობილია, საქმეები ზოგადი წესის მიხედვით უნდა განაწილდეს რიგითობით მოსამართლეებს შორის, მაგრამ ჩვენ ძალიან ხშირად განსაკუთრებით გახმაურებულ საქმეებში შევხვედრივართ პრობლემას, როდესაც არ ირკვევა კონკრეტული საქმე, როგორ მოხვდა კონკრეტულ მოსამართლესთან, და ხშირად ჩნდება ეჭვი, ხომ არ იყო რაიმე ხელოვნური ჩარევა, მათ შორის სასამართლოს მენეჯმენტის მხრიდან, იმისთვის, რომ ზუსტადაც იმ მოსამართლეს დაწეროდა კონკრეტული საქმე.
ცნობილია, რომ რაღაც ბოდიში გაწყვეტინებთ ელექტრონულ განაწილებასთან დაკავშირებით რაღაც ინიცირება მოხდა უკვე პროცესის.
აი ამ კანონპროექტით შემოდიოდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, ის რომ საქმეები განაწილდებოდა ელექტრონულად და საქმეები განაწილდებოდა შემთხვევითი შერჩევით. რაც ნიშნავს იმას, რომ არც ერთ მხარეს, მათ შორის არც პროკურატურას, არ ექნებოდა იმ შესაძლებლობა წინასწარ განესაზღვრა, მაგალითად სიაში ვინ იყო მომდევნო მოსამართლე და ვის დაეწერებოდა მისი შეტანილი საქმე. შემთხვევითი განაწილება საქმეების უზრუნველყოფდა სწორედ ამ წინასწარ განუჭრეტელი პრინციპით საქმეების განაწილებას, და ელექტრონული განაწილების მნიშვნელობა იყო ის, რომ ყველანაირად უნდა გამორიცხულიყო თავმჯდომარის მხრიდან ან სხვა ნებისმიერი პირის მხრიდან ხელოვნური ჩარევა ამ პროცესში. ამ ელექტრონული განაწილების სისტემის ამოქმედება პირდაპირ იყო მიბმული კანონის მიღებასთან, იმიტომ რომ კანონის გარდამავალი მუხლების მიხედვით კანონის ამოქმედებიდან დაიწყებოდა ინვადის ათვლა, რა ვადაშიც უნდა მომზადებულიყო ამ შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა მატერიალურ ტექნიკური ბაზაზე, იმიტომ რომ ამას ჭირდება
შესაბამისი ხდება მაშინ.
ეხლა ჩემთვის, როგორც ცნობილია, გაკეთდა განცხადება, რომ იუსტიციის მინისტრი საკუთარი ბრძანებით გაუკეთებდა ინიცირებას ამ პროცესს. ნამდვილად არ ვიცით ახლა რა ეტაპზეა ეს საკითხი, იმიტომ რომ არანაირი კონსულტაცია თუ ჩართულობა ამ პროცესში ჩვენი მხრიდან არა სამთავრობო ორგანიზაციებს,
ხოლმე კოალიციებთან არის. ინიცირება მოხდა ამის. ბრძანება არის 29 ივნისის. და იყო რაღაც შეხვედრა.
ხო, უბრალოდ როდესაც ჩვენ ეს საკითხი გავიგეთ, რომ ეს მოხდებოდა უშუალოდ მინისტრის ბრძანებით, ჩვენთვის გაჩნდა კითხვა სამართლებრივი თვალსაზრისით, როდესაც კანონში რჩება ის დებულებები, რომელიც ამბობს, რომ ეს დაწილდება რიგითობით და იქ კიდევ თავმჯდომარის უფლებამოსილებები რჩება უცვლელი, რომელსაც შეუძლია თავის გადაწყვეტილების რიგითობის და სისგვერდისავლით განაწილოს საქმეები, რას შეცვლის მინისტრის ბრძანება. მას ხომ არ შეუძლია კანონზე აღმატებული გადაწყვეტილების მიღება, ამიტომ თუ კი კანონში ის დებულებები დარჩენილია, მე უბრალოდ სამართლებრივად ვერ ხედავ ლოგიკას, როგორ შეუძლია მხოლოდ მინისტრს საკუთარი ბრძანებით ეს რეალობა შეცვალოს. თუმცა იმედია რაღაც ეტაპზე ეს პროცესი უფრო საჯარო გახდება, მით უმეტეს თუ კი შესაქმნელია მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, საინტერესოა ვინ აკეთებს ამას, როგორია სასამართლოს მონაწილეობა ამ პროცესში, ამას აღმასრულებელი ხელისუფლება უწერს სასამართლოს თუ თვითონ სასამართლო არის ამაზე პასუხისგებელი. ეს არ არის ტექნიკური დეტალები ეს საკითხი, მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობას ეხება დიდ წილად, ამიტომ მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანია და პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ სასამართლო იყოს თვითონ პასუხისგებელი ასეთი საკითხების მოგვარებაზე და აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან არ ხდებოდეს, თუნდაც ასეთი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნაზე სრული მონოპოლიის აღება.
სოფო ვერძეულია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ მართსაჯულების რეფორმის ამჟამინდელ სტატუსზე, შეჩერებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, შეჩერებულს უწოდებთ, რადგან ორი მოსმენით არის უკვე განხილული და მიღებული ეს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რამდენიმე კანონში ეთერში უნდა შევიდეს ცვლება, რასაც სწორედ აღწერდა და ჩამოთვლიდა ახლა ჩვენი სტუმარი. ახალი ამბების დრო მოვიდა რადიო თავისუფლების ეთერში 11-ის ნახევარია საქართველოში. სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ახლა ახალი ამბები და სოფო ვასაძე მიკროფონთან.
დღეს ბათუმში იხსნება 13-ე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზასტუმრების სიტყვით მიმართავს პრემიერი კვირიკაშვილი. კონფერენციაში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. ის ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს ხელისუფლების წევრებთან და საპარლამენტო ოპოზიციასთან. აბუ ომარ ალშიშანი იგივე თარხან ბათირაშვილი მოსულში შეტაკებების დროს დაიღუპა. ინფორმაციას ამის შესახებ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ამაკი აგრძელებს. არსებული ინფორმაციით ალშიშანი სირიაში მიმდინარე შეტაკებების დროს დაიღუპა. რამდენიმე დღის წინ მასთან ერთად მებრძოლი ორი ქართველიც მოკლეს. ერთ-ერთი მისი დაცვის წევრი იყო. ცენტრპოინტის საქმეზე საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით საქმეში ბრალდებულ 4 ვეფირს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდება, დღეს ბრალდებულთა ადვოკატები გაასაჩივრებენ. უფლებადამცველები ფიქრობენ, რომ პატიმრობის მოთხოვნაც და მისი გამოყენებაც უსაფუძვლოა, მათით მით ყველა ბრალდებული გამოძიებასთან თანამშრომლობდა და არც მიმალვას გეგმავდა. იურისტების შეფასებით საქმეს არასწორი კვალიფიკაცია აქვს. ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის ლიდერი თერეზა მეი ოფიციალურად გახდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მას შემდეგ რაც დედოფალმა ელისაბედმა 13 ივლისს დაამტკიცა დევიდ კამერონის განცხადება გადადგომის თაობაზე. მეის, რომელიც ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ევალება ქვეყნის გაძღოლა იმ პერიოდში, როცა რთული მოლაპარაკებები გაიმართება ბრიუსელთან ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე. რუსოში გაიმართა ნატოს წევრებისა და რუსეთის ელჩების შეხვედრა. ნატოს ვარშავის სამიზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და მოსკოვთან დაძაბულობის განმუხტვის გზებზე სასაუბროდ. ეს იყო ნატო რუსეთის საბჭოს პირველი სხდომა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღის წინ ნატოს ვარშავის სამიზე შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ ევროპაში ალიანსის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებაზე უკრაინაში მოსკოვის აგრესიით გამოწვეული შეშფოთების გამო.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. დილის საუბრებში სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დღეს უძღვები დილის საუბრებს. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. ახლა მუსიკა ეთერში. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი სურვილი გექნებათ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, ვაგრძელებთ სოფოვერძეულთან ერთად ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის ამჟამინდელ სტატუსზე წინა საარჩევნოდ პერსპექტივაზე ამ რეფორმისა. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ქალბატონ სოფო, პერსპექტივა წინა საარჩევნოდ გამოდის, რომ არ აქვს ამ, ვთქვათ, ამ ცვლილებების დამტკიცებას, რომლებიც არის ორი მოსმენით მიღებული. მე მინეკითხოთ, რა არის პარლამენტის ვალდებულება ახლანდელისა და მომავლის ასეთ ვითარებაში?
მე სამწუხაროდ ვერ ვხედავ რეალურ პერსპექტივას, რომ ამ პარლამენტმა მიიყვანოს ეს პროცესი ბოლომდე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამას ვერ ვხედავ არა იმიტომ, რომ რაღაცა არსებითი ხასიათის ბარიერები აქვს წინ პარლამენტს, არამედ იმიტომ, რომ ამდენი თვის განმავლობაში უბრალოდ მათ არ გამოხატეს საკმარისი ნება, რომ ეს პროცესი ბოლომდე მიიყვანოს. ეხა ცხადია, წინა საარჩევნო რეჟიმში არავინ ზედმეტად ამაზე თავს არ შეიწუხებს. ამიტომ სავარაუდოდ მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა გადაყვება უკვე მომავალ პარლამენტს და ეს ისედაც ასე იქნებოდა ხა ამ კანონის მიღებით, რა თქმა უნდა არ დასრულდებოდა სასამართლოში რეფორმები. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ჩვენ დავდგებით შემოდგომაზე იმ რეალობის წინაშე, რომ უკვე ახალ პარლამენტთან უნდა დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, რომ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში თუ ახალ პოლიტიკურ ძალებს თავიდან ავუხსნათ და გავიაროთ ყველა ის პრობლემური საკითხი, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებობს. თუმცა ეს ტექნიკურად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ამას აქვს ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამის პარალელურად პროცესები მიმდინარეობს სასამართლოში, მაგალითად მიმდინარეობს მოსამართლეების დანიშნები, სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღება სასამართლო სისტემაში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში, და ეს ყველაფერი ხდება ისე, რომ არის ძალიან ხარვეზიანი კანონმდებლობა. სამწუხაროდ პარლამენტმაც თავისი ინერტულობით ხელი შეუწყო იმას, რომ ეს კანონმდებლობა ყოფილიყო ამდენად პრობლემა მური და შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილებებიც ყოფილიყო ძალიან სერიოზული კითხვების ქვეშ. ამიტომ ცხადია, წინ არის რეფორმების არაერთი ტალღა, მე ვფიქრობ, თუმცა რეალობა არის ასეთი, რომ ამ თვეების თუ ამ წლების განმავლობაში, სანამ ჩვენ შევთანხმდებით და პოლიტიკური ჯგუფები შევთანხმდებიან რეფორმის საჭიროებაზე, სასამართლოში პროცესები გაგრძელდება, მაგალითად შეივსება სრულად ვაკანტური თანამდებობები, რომელიც სასამართლოში
ხდება ტექნიკურად, ეს სხდომა რომ არის დღეს დაწყებულია იუსტიციის.
მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესი დღეს სრულდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, სავარაუდოდ რამდენიმე ათეული მოსამართლის დანიშნვის შესახებ, მიიღებს ძალიან ხარვეზული პროცედურით და ჩვენ კოალიციის ფარგლებში შევაფასეთ არაერთხელ ეს პროცედურა, დამკვირვებლები ესწრებოდნენ ყველა გასაუბრებას, რომელიც 100-ზე მეტ კანდიდატთან მიმდინარეობდა, რომელსაც სურთ ვაკანტური თანამდებობების დაკავება, და დაახლოებით 65 ვაკანსია ახლა სასამართლო სისტემაში და ორჯერ მეტია მსურველი. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ გასაუბრებებმა ნამდვილად არ დატოვა შთაბეჭდილება იმისა, რომ საბჭოს სრული პასუხისგებლობით და კეთილსინდისიერებით ეკიდება მისი ამ კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელებას. კითხვები, კონკურსის პროცედურა, საბჭოს წევრთა ქცევა და დამოკიდებულება ნამდვილად ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს, რამდენად არის საბჭო მზად ან მოწადინებული იმისთვის, რომ მხოლოდ ღირსეული კადრებით დაკომპლექტეს სასამართლო სისტემა. ერთი ძალიან სერიოზული ხარვეზი, რომელიც განგაზდევდა მიმდინარე კონკურს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპის გამოტოვება საბჭოს მხრიდან. ეს ეტაპი გულისხმობს კანდიდატების შესახებ წარსული საქმიანობის და გამოცდილების თაობაზე ინფორმაციის მოგროვებას, ეგრეთ წოდებული background check-ი, რასაც ქვია, რაც აუცილებელი ელემენტია იმისა, რომ საბჭოს ინდივიდუალურმა წევრმა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. მას სჭირდება საკმარისი ინფორმაცია იმის შესახებ, რას აკეთებდა კანდიდატი გასულ წლებში, რა პოზიციებს იკავებდა, როგორი იყო მისი დამოკიდებულებები ამა თუ იმ თემაზე, რამდენად პრინციპული პოზიციები გამოუჩენია მას სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი უნდა მოგროვებულიყო სწორედ ამ background check-ის, ანუ წარსული ინფორმაციის მოძიების პროცესში, რაც საბჭომ არ გააკეთა. და რაც რა თქმა უნდა გამორიცხავს იმას, რომ სრულყოფილი ინფორმაციის საფუძველზე მიიღოს დღეს საბჭომ გადაწყვეტილება ამ კანდიდატების დანიშვნასთან დაკავშირებით. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ შესაძლოა საბჭო სრულად არ ეყრდნობოდეს მხოლოდ იმ ობიექტურ ინფორმაციას, რომელიც კანდიდატების თაობაზე არსებობს და შესაძლოა მათი გადაწყვეტილებები სხვა ტიპის განწყობებს ან სხვა ინფორმაციებს და სურვილებს უკავშირდებოდეს. ჩვენ ნახავთ, ალბათ გაგრძელდება რამდენიმე საათი დღევანდელი კენჩი ცხრა და გვეცოდინება დღის ბოლოს ვინ დაინიშნებიან, თუმცა იმაზე მეტად, ასე ვთქვათ, პერსონალურად ვინ დაიკავებს მოსამართლის თანამდებობას, ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ასეთი ხარვეზიანი პროცესის შედეგი ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინც არ უნდა დაიკავოს თანამდებობა, ამ შედეგების აღიარების მიმართ არსებობს ძალიან სერიოზული კრიტიკა და ეჭვები და ლეგიტიმაცია მთლიანად ამ პროცესის ძალიან სერიოზულად დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ.
სვენელია პირველი ხაზზე დილამშვიდობის ეთერში.
მოგესალმებით ხალბაზონე.
გამარჯობა.
ხალბაზონინო, მე თუ კარგად განიგე თქვენ ასეთი რამეს თქვით, რომ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კანონპროექტის მიღების დროს მე 10 უმცირესობამ და 10 უმრავლესობამ ხარია დამიჭირავ. ასე იყო
ვიგონი. არა, ასე არ იყო. თოთ პრეზიდენტმა მოუწოდა ფრაქციებს, რომ კონსულტაციები გაიმართოს იმისთვის, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება მისულიყო ბოლომდე, ესე ვთქვათ, ეგეც წოდებული მესამე ტალღის რეფორმის მესამე ტალღა განხორციელებულიყო ამ საკანონმდებლო საფუძველზე ამ დონეზე არჩევნებამდე. ეს იყო პრეზიდენტის მოწოდება, რაზეც მას, ასე ვთქვათ,
ხარი არ დამიჭერესო.
დიახ, დიახ, რომ პროცესი
გასა. ხო და ამაში ამას უსვა მე ხაზი. აი, ხარი არ დამიჭერესო. ამიტომ ამას უნდა ხაზი გაუსვა სწორედ. ეს იმაზე მიგვინიშნებს, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს არაფრად არ აგდებენ არც ამ შემთხვევაში და საერთოდაც და რაღაც გარიყულია, განყენებული ინსტიტუტებით არის ესა და მაშინ რაღაც გვინდა ასეთი სახელმწიფო აღარ არსებობს როგორც ჩანს. თუ კი პრეზიდენტი არაფერს არ ნიშნავს, რა გვინდა იმდენი ხარჯი მიდის იქა, იმდენი ფარული და იმდენი გამხილული ხარჯები კაცმა არის ის და რივში ზუნდა ესა.
კი ბატონო, დიახბზანეთ.
ერთი შემთხვევა და მეორე შემთხვევა ის არის, რომ რა გინდა ხალბატონინო კანონპროექტი მივიღოთ, თუ არც უნდა გავაკეთოთ, თუ გინდა მივიღოთ, რამდენი კანონია მიღებული ამ 4 წლის განმავლობაში, რამე მუშაობს, სხვა პირდაპირ არაფერი სახალხო და ქვეყნის და ხალხის საკეთებღეოდ არაფერი არ გამოუტანია და რისთვის გინდა ეგა? შეიძლება მიიღონ კანონპროექტი და მერე ის 1000-ნაირად მარცხი და მარჯვნი მოუხმენ და მაინც არაფერი არ წევა. ესე იგი, ქვეყანა არის დაშლილი, სახელმწიფო აღარ არსებობს. აი ეს მინდა თქვა.
კარგი, კარგი, გმადლობ ძარისთვის ეს თქვენი პოზიცია და აღქმა. არ ვიცი, რიტორიკულიც იყო შეკითხვა, თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ. ხო, იმის თქვა მინდა, რომ პრეზიდენტი არ არის ინიციატორი ბუნებრივი ამ ცვლილებების, ის უბრალოდ პროცესის
ხელშეწყობის და კონსულტაციების დაწყებისკენ ჩვენ როგორც თქვი რა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ქონდა მათ შორის ბოლო პერიოდში საჯარო ღია შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, სადაც იყო განხილული ეს საკითხი, მათ შორის ამ რეფორმის მნიშვნელობა და სწორედ ამის შემდგომ დამატებით ინიციატივებით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი. მას უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება აქვს სხვათაშორის სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, როგორც იცით, ის არის სწორედ ის არის ის სუბიექტი, რომელიც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების კანდიდატურებს წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს და ესეც მათ შორის მიმდინარე პროცესია, ხა ამაზე შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ. გარდა იმისა, რომ დღეს მაგალითად საბჭო ნიშნავს მოსამართლეებს პირველ და მეორე ინსტანციაში და დღეს გადაწყდება ეს საკითხი, ასევე როგორც ვიცით, უზენაეს სასამართლოში რამდენიმე პოზიცია ვაკანტური და რამდენიმე წევრი წარუდგინა განმეორებით პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტს. აქაც უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ არაერთი კრიტიკისა, რომელიც ამ კანდიდატურებთან დაკავშირებით ისმოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ აკადემიური წრეების მხრიდან, მოხდა იგივე კანდიდატების დასახელება პრეზიდენტის მხრიდან. ალბათ უმჯობესი იქნება ჩვენ მათ შორის ვიფიქროთ არა მარტო საბჭოში მოსამართლების შერჩევის პროცესის გაუმჯობესებაზე, ასევე ვიფიქროთ იმაზე, როგორ დავხვეწოთ კიდევ უფრო მეტად, მაგალითად, როგორ შევუწყოთ ხელი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას იმაში, რომ უზენაეს სასამართლოს წევრობისთვის, მათ შორის ღირსეული პროფესიონალი და ისეთი კადრები იყვნენ შერჩეული, როგორც დღეს ჭირდება სასამართლოს, გულისხმობ აქტიურ, პრინციპულ ღირებულებებში ძალიან სწრაფად და სწორად მყოფ ადამიანებს. სამწუხაროდ, როგორც ვიცით, დასახელებული ერთ-ერთი კანდიდატის მიმართ, მისი დასახელების შემდგომ გავრცელდა ინფორმაცია, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, რომ მისი დამოკიდებულებები ამა თუ იმ მარგინალიზებულ თუ მოწყვლად ჯგუფების წარმომადგენელთან დაკავშირებით არ იყო მაინც და მაინც ჯანსაღი და თანასწორობის იდეის, ასე ვთქვათ, გამტარებელი, რაც იყო რა თქმა უნდა პრობლემური. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ არა მარტო იმაზე, რომ საბჭოში არის პრობლემები, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, ვის ნიშნავთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ვის ნიშნავთ უზენაეს სასამართლოში, უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრინციპული და ღირსეული ადამიანები ინიშნებოდნენ.
კიდევ არის ერთი მსმენელი, ქალბატონ სოფო დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, აქტუალური თემა და აი რა მაინტერესებს აი თქვენი სტუმრის აზრით. სამართლიანობის აღდგენა, რომელიც დაკვირდა მთავრობამდე ვერ შეასრულეთ, პირდაპირ კავშირში თუ არის გამართული სასამართლოს მუშაობასთან. აი არ მინდა რომ არ დავეთანხმო წინამსმენელს, რომ ზუსტად კანონების აღმასრულებელი და მაკონტროლებელი ალბათ სასამართლოა, ტესტირება გადის კანონის სასამართლოში. მე მაინტერესებს ასევე აი პარლამენტის მუშაობა საკანონმდებლო კუთხით, როგორ შეფასებს და თქვენი სტუმარი და საერთოდ ხელისუფლებას აწყობს თუ არა ეს გამართული სისტემა, თუ მაინც ჯობია რომ მისი გავლენის ქვეშ იყოს. მადლობთ.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სამართლიანობის აღდგენა ზოგადად ამ ტერმინს არ აქვს ახლა რაღაცა ერთგვაროვანი მნიშვნელობა და სხვადასხვანაირი გაგება აქვს ალბათ საზოგადოებაშიც. თუმცა მე პირადად ამ პროცესს სწორედ მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებში წარმოვიდგენ, ტრადიციული სასამართლო განხილვების და სასამართლო პროცესების გზით და უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენია სამართლიანობის აღდგენის სხვა პროცესი, რომელიც გადის კონსტიტუციურ სამართლებრივი ჩარჩოებიდან და მართლმსაჯულების სისტემიდან. წარმომიდგენია, თუმცა ძალიან სახიფათოდ მეჩვენება. ამიტომ სრულად დავეთანხმებოდი მსმენელს, რომელმაც აღნიშნა, რომ სწორედაც სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება პირდაპირ ებმოდა დარღვეული უფლებების აღდგენას, როგორც წარსულში, ასევე მიმდინარე პროცესებში, ხომ? არანაკლებ პრობლემური, არანაკლებ გახმაურებული საქმეები ხილება ახლა სასამართლო სისტემაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ საზოგადოებას ეგრძნო მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების და გაუმჯობესების შედეგები და მე სრულად მესმის, რატომ არის ასეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება რეფორმებთან დაკავშირებით. ნამდვილად ეს უკვე რეფორმის მესამე ტალღაა, რომელიც მიმდინარეობს სასამართლო სისტემაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი უნდა გაევლო წესით მართლმსაჯულების სისტემას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებაში განწყობები თუ დამოკიდებულებები სასამართლოს მიმართებით არ იცვლება და ეს ალბათ ნაკლებად არის საზოგადოების ბრალი, უფრო არის ბრალი იმისა, რომ სასამართლო რეალურად ვერ აჩვენებს გახსნილობას და მიმღებლობას იმ რაღაცა გაუმჯობესებების და პროგრესული იდეების, რომელიც რომელსაც უნდა
იყოს. ხელისუფლებას რა აწყობს გამართული მუშაობა ინსტიტუტების თუ მისი გავლენის ქვეშ რომ იყოს თქვათ იგივე სასამართლო თქვენი აზრით?
ხო, ეს რთული კითხვა, რა აწყობს. ჩვენ თუ შევხედავთ იმ პოლიტიკურ პროცესებს და იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც პარლამენტი ბოლო 4 წლის განმავლობაში სასამართლოსთან დაკავშირებით იღებდა და არა მარტო პარლამენტი, მე ვფიქრობ სახელისუფლებას ნამდვილად არ ქონდა ერთგვაროვანი პოზიცია და ძალიან მყარი პოზიცია მართლმსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებით. თუ კი საწყის ეტაპზე, მაგალითად 2013 წელს მოვიდა იმ ტალღაზე, რომ რამდენიმე პოზიტიური რეფორმა ნამდვილად გაატარა სასამართლოსთან დაკავშირებით, მოგვიანებით ჩვენ ნახეთ მაგალითად სრულიად დამაბნეველი განცხადებები ან შეხვედრები სხვადასხვა გავლენიან ჯგუფთან სასამართლო სისტემაში, მათი დამატებითი გაძლიერება, განცხადებები, რომელიც ყოველშვაში იყო გაუგებარი და დამაბნეველი საზოგადოებისთვის, რეფორმები, რომელმაც ვერ გააძლიერა სასამართლო და პირიქით მე ვიტყოდი, რომ თუნდაც სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის შემოტანა იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის. ამიტომ ნამდვილად რთულია ერთგვაროვნად შევაფასოთ გავლილი 4 წელი მაგალითად და პარლამენტის საქმიანობა. მე ვიტყოდი, რომ დასაწყისში იყო პოზიტიური ნაბიჯები განსაკუთრებით პირველი რეფორმის დროს 2013 წელს, თუმცა მოგვიანებით იყო ბევრი დაშვებული შეცდომა და შეცდომასთან ერთად ალბათ პოლიტიკური ნების არასაკმარისად არსებობა იმისთვის, რომ გარდამტეხი ნაბიჯები მარცხენჯულების სისტემაში განხორციელებული იყო. ეხა ეს რისი ბრალია იმის, რომ ვერ მოხერხდა პოლიტიკური შეთანხმება თუ პირიქით ეს არაწყობს პოლიტიკურ ხელისუფლებას, ეს შეგვიძლია ყველა ჩვენთვის დავიტოვოთ და გქონდეს ამ
საინტერესო. საინტერესოა, რომ ამ თემაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ გამოთქვა ასეთი მოსაზრება, რაც შეეხება თავად პროცესის და სისტემის კრიტიკას. რამდენი კანონიც არ უნდა იყოს მიღებული, ამბობს მურუსიძე, სანამ თქვა რაღაც გარკვეული ჯგუფი ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში სასამართლო ხელისუფლების სადავებს ხელში არ მოიგდებს, მანამდე იქნება ეს კრიტიკაო.
ხო, ბოლო პერიოდში ჩვენ
რამდენიმე მცდელობებს აღიარებს.
უცნაური განცხადება. მაგალითად, ეს არ არის ხოთ შორის ახალი. ჩვენ მაგალითად მოსამართლე კონფერენციაზე რამდენიმე თვის წინ პირდაპირ მოვისმინეთ, რომ არის სამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას და აქტიურობას უკან ედგა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც აქეზებდა არა სამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ და ეს პოზიციები ქონოდათ, რაც დღეს გვაქვს. მე ნამდვილად ხა მეუცნაურება ბატონ ლევან მურუსიძე ასეთი განცხადება მას ჰქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა ყოფილ პრემიერთან, კიდევ უფრო ადრე ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, მას ძალიან სერიოზული კავშირები და კონტაქტები აქვს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის ქონე პირებთან, მათ შორის ყოფილ თანამდებობის პირებთან. ძალიან ბევრი რამ სწორედ მისი გავლენების თუ კონტაქტების გამო იცვლება, მათ შორის სასამართლო რეფორმებთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ნამდვილად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ უფრო გავლენიანი ჯგუფი ვართ დღეს ვიდრე ბატონ მურუსიძე. ამიტომ ვერ ვიგებ უბრალოდ, რას მიემართება ეს კრიტიკა და ვისთან ხედავს ამ რაღაც შეთქმულების თეორიებს. ეს არის საკითხი, რომელზეც საუბრობს საზოგადოება წლებია, რომელზეც საუბრობს სამოქალაქო სექტორი წლებია, თუ ჩვენ ახლა ალბათ ვისაუბრებთ იმ კვლევის შედეგებზეც, რომელიც
აუცილებლად კი ვაიღო, გეგმავდი, ვაპირებდი გადასვლას.
ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი, რომ სასამართლო სისტემის გარდა, მის გარეთ პოზიტიურ ძრებს თუ ნაბიჯებს ვერავინ ვერ ხედავს. მარტო სასამართლო არის თვითკმაყოფილი თავისი არსებობით.
ხო, სწორად შენიშნეთ, ქალბატონმა სოფომ დაინახა, ამობეჭდილი მაქვს კვლევის, ასე თქვა, რამდენიმე გვერდი ვრცელი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება მართლმსაჯულების სისტემას საქართველოში და ეს არის პროფესიონალების შეხედულებები და შეფასებები ამ სისტემაზე. და მოკლედ გეტყვით იმას, რომ ესე ვთქვათ, პოზიტიური შეფასება, პოზიტიურად სისტემას აფასებენ პროკურორები და მოსამართლეები და უფრო კრიტიკულები არიან ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტებიო. ასეთი არის, ასე ვთქვათ, შეჯამება ამ გამოკვლევისა. ვრცელი გამოკვლევა ძალიან ბევრ დეტალს შეიცავს, ახლა უბრალოდ დრო არ გვაქვს ამაზე საუბრის. სწორედ რატომ ამობეჭდე ეს, მინდა ამას მოვაყოლო შეკითხვა. მაშ ვინ არიან მოკავშირეები, თქვენც აღწერეთ ვითარება, რასაც ეხმიანება სწორედ ეს შედეგები გამოკვლევის. ვინ არიან მოკავშირეები თქვენი აზრით მართლმსაჯულების რეფორმის პროცესში? მოკავშირეები და ვინ რა საქმეშია მოკავშირე?
ყველაზე ცუდი არის ის, რომ თვითონ მართლმსაჯულების სისტემა ახლა ყოველ შემთხვევაში არ აღიქმება როგორც სამოქალაქო საზოგადოების მოკავშირე ამ რეფორმებში. და პირიქით, ბოლო პერიოდში თუ ჩვენ შევხედავთ, რა რიტორიკით გამოირჩევიან სასამართლოს წარმომადგენლები, ისინი პირიქით თავის თავს იგდებენ იმ პოზიციაში და ასე პოზიციონირებენ, რომ ისინი თითქოს არიან ყოველგვარი გაჯანსაღების თუ განახლების წინააღმდეგი. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ხა ეს კვლევა, რომელიც აჩვენებს ძალიან მაღალ პროცენტებს და ციფრებს თვითკმაყოფილების, მაგალითად პროკურატურის თუ სასამართლო სისტემაში. და ძალიან უცნაურია, როდესაც სასამართლოს მომხმარებლები, სასამართლო სერვისის მომხმარებლები რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციებს აფიქსირებენ და თვითონ სასამართლო გამოხატავს ძალიან მაღალი პროცენტით კმაყოფილებას თავის საქმიანობის მიმართ. სხვა შორის, ეს არ არის მხოლოდ ციფრებში გამოხატული, ეს იგრძნობოდა არაერთ მოსამართლე კონფერენციაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩატარდა და რომელზეც ერთხმად აღნიშნავდნენ მოსამართლეები, რომ ისინი ახლა არიან რაღაცა თავისუფლების თუ დამოუკიდებლობის ზენიტში, ახლა ყველაფერი უკვე დალაგდა და რატომ მოდიხართ და რატომ გვირებთ სიტუაციას. ეს იყო დაახლოებით რიტორიკა, რომელიც არასამთავრობო სექტორის მიმართ ისმოდა. ერთი რამ, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ შეცდომაში არ შევიყვანოთ მსმენელი, არის ის, რომ თუკი 2012 წლის შემდეგ ვითარება სასამართლოში შეიცვალა და ცხადია შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ შეიცვალა პოლიტიკური რეალობა, გაიხსნა სივრცეები, ამა რა თქმა უნდა გარკვეული ამოსუნთქვის საშუალება მისცა მათ შორის მართლმსაჯულების სისტემას და გარკვეულწილად საქმეებში, სადაც განსაკუთრებული ინტერესია, მნიშვნელობა პოლიტიკური თვალსაზრისით საქმეებს არ აქვს, შესაძლოა იქ ინდივიდუალური მოქალაქე ხედავდეს კიდეც ცალკეულ გაუმჯობესებას. თუმცა აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის, ეს არ ხდება იმის გამო, რომ ან სასამართლო სისტემამ გადააფასა თავისი წარსული და გაიაზრა მისი რეალური მნიშვნელობა, მათ შორის ხელისუფლების დანაწილების პროცესში, ადამიანის უფლებების დაცვის პროცესში. ეს არ ხდება იმიტომ, რომ ინსტიტუციური თვალსაზრისით გაუმჯობესდა სასამართლო მოწყობა, მისი ორგანიზება ან მუშაობა. გამომდინარე აქედან, ამ ცვლილებას თუ გარდამტეხ რაღაცა პერიოდში შეცვლილ ვითარებას სასამართლოში არ აქვს რაღაცა მყარი საფუძველი, რაც ჩვენ დამშვიდების საშუალებას მოგვცემდა. ამიტომ ახლა თუ ვინმე იკითხავს, არის თუ არა 2016 წელს იდენტური სასამართლო იმისა, რაც იყო 2011-ში, შესაძლოა არ არის, თუმცა ეს არ არის დამშვიდების საშუალება სწორედ იმიტომ, რომ 2017-ში ისევე შეიძლება დაიხუროს სისტემა და ისევე შეიძლება ჩაიკეტოს, როგორც 2010 და 11 წელს იყო. ვინაიდან ეს გახსნილობა თუ ეს მინიმალური ცვლილება არ ეფუძნება არანაირ მყარ საფუძველს თუ ინსტიტუციურ რეფორმას, ამიტომ მე არ ვიქნებოდი ისეთივე თვითკმაყოფილი, როგორც არიან მოსამართლეები და ძალიან სამწუხაროა და ჩემთვის პირადად ყველაზე სამწუხარო ბოლო პერიოდში, რაც ჩანს, არის ის, რომ მოსამართლეთა ეს ჯგუფი, ეს კორპუსი არის სრულად ერთხმაში მოლაპარაკე სამწუხაროდ, მათ არ ესმით არანაირი გარე კრიტიკა და არ ჩანს არანაირი მიმღებლობა იმისა, რომ ისინი ოდესმე გახდებიან მოკავშირეები რეალური რეფორმების მართლმსაჯულების სისტემაში, რაც არის ყველაზე ტრაგიკული. მე ვფიქრობ, პირველ რიგში სწორედ ღირსეული პრინციპული მოსამართლე უნდა იყოს დაინტერესებული იმისთვის, რომ ყველანაირი გავლენები ნებისმიერი შტოდან ხელისუფლების იყოს მოხსნილი და ეს იყოს ინსტიტუციურად გამტკიცებული. ამიტომ ჩვენი ვალდებულებაც არის და მოლოდინი და იმედიც იმისა, რომ მართლმსაჯულების სისტემას ამ თანამშრომლობაზე ჩვენ მოვახერხებთ, რომ წამოვიყვანოთ და ალბათ ამ ჯგუფში შიც იქნებიან ადამიანები, რომლებიც გაიაზრებენ ამის მნიშვნელობას სამწუხაროდ. ახლა ის გავლენიან ჯგუფები, რომლებიც ძირითად პროცესებს მართავენ სასამართლოში, როგორც ჩანს, ამ იდეოლოგიის მატარებლები არ არიან, მაგრამ ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ჯგუფების პარალელურად გაძლიერდებიან ინდივიდუალური მოსამართლეები, რომლებიც დაინახავენ სინამდვილეში მათი ღირსებისთვის, მათი დამოუკიდებლობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ გაემიჯნონ იმ არაჯანსაღ პროცესებს, რომელიც მიდის როგორც სასამართლო სისტემაში, ისე მის გარეთ სასამართლო სისტემაში.
ანუ წმენის საკითხია. და თქვენ ელოდებით რაღაც კრიტიკულ მასას თავად სასამართლო სისტემაში, რომელიც ამას დაიჯერებს?
ბევრი გამოსავალი არ გვაქვს. არის გამოსავალი რევოლუციური და არის გამოსავალი იმისა, რომ ჩვენ დავიჯეროთ და ვიმუშაოთ ამ ხალხთან იმისთვის, რომ იქ რაღაცა კრიტიკული მასა მომწიფდეს და მე ვარ ამ მეორე აზრის მხარეს და მგონია, რომ
პროცესია
რევოლუციური. სამწუხაროდ უფრო ხედავდი ალბათ 2012-13 წელს სასამართლო სისტემაში. მას შემდეგ კიდევ ერთხელ ვუტყვი გარკვეული შეცდომების გამო, რომელიც იქნა დაშვებული სასამართლო სისტემის გარეთ, მათ შორის პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, შესაძლოა სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, რომელმაც არ გამოიჩინა საკმარისი აქტიურობა და მსატყოფნა, რომ ემუშავა ინდივიდუალურ მოსამართლეებთან. შესაძლოა ამან უფრო ჩაკეტა სისტემა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ისევ მათი პასუხისგებლობაა, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც ამ გზას არ აქვს ალტერნატივა. ყველა სხვა რევოლუციური ნაბიჯი ისევ იქამდე მიგვიყვანს, სანამდეც მივედით 2005-6 წელს და მე უკვე